Spoštovani organizatorji, tvorci razstave, visoki gostje, dame in gospodje, danes odpiramo razstavo o Svetem pismu. To je razstava o izredni želji naših prednikov, da posredujejo to največjo knjigo človeštva vsem narodom in vsem rodovom. Človek je dobesedno očaran, s kakšno ljubeznijo so to knjigo skozi zgodovino prevajali, prepisovali in kasneje tiskali ter razširjali vsi tisti, ki so v širjenju Svetega pisma videli svoje življenjsko poslanstvo. Vse kaže, da tega niso počeli kot zgodovinarji, ki želijo zgodovinske zanimivosti približati sodobnemu človeku. Njihova prevajalska in prepisovalska strast je temeljila v želji, da svojim sodobnikom podajo aktualno vsebino žive besede. Tudi slovenski duhovnik Primož Trubar je v 16. stoletju z veliko zavzetostjo prevedel svetopismo v slovenski jezik. Pa ne le zato, da bi Slovence naučil brati slovensko besedo in razširil njihovo zgodovinsko razgledanost, ampak predvsem v želji, da bi jih seznanil z bogatstvom, ki ga v sebi skriva ta večno aktualna knjiga. V tej knjigi ne gre le za opis zgodovinske usode nekega naroda in za mojstrsko besedo vrhunske poezije, ampak za mnogo, mnogo več. Sveto pismo Stare zaveze je namreč beseda o človeku, o njegovem upu in obupu, sreči in trpljenju, o njegovem iskanju Boga. Je beseda o človeku, kakršen je bil pred več tisoč leti in kakršen je tudi danes. Nemiren iskalec resnice in sreče, večni popotnik večnim odgovorom naproti. Sveto pismo Nove zaveze pa je beseda o človeku, ki je našel dokončni odgovor na svoja vprašanja, večna načela svojega ravnanja, tista načela, ki so izraz prave človečnosti in so človeku tako blizu, da jih odkrije šele takrat, ko se potopi v svoje bivanske globine. Človek postane resnično človek šele takrat, ko sledi tem načelom, ko torej udejani načelo ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Sveto pismo odkriva ta absolutna načela človekovega ravnanja. Načela, ki so zapisana na dnu človekovega srca, svoj temelj in svoje zagotovilo pa imajo zunaj človeka in njegove modrosti, zunaj filozofije in političnih programov. Ni človek stvarnik teh načel, zato jih tudi ne more spreminjati, lahko jih le spoštuje ali pa ignorira. Nisem bil vedno politik, a sedaj sem. Zato govorim o politični razsežnosti Svetega pisma in njegovem nenadomestljivem pomenu za utemeljitev in ohranitev zahodne demokracije, za katero so značilna načela človekove svobode, medčloveške solidarnosti in enakosti pred zakonom. Tisoče let je bilo samo po sebi umevno, da so eni gospodarji, drugi podložniki, eni svobodni, drugi sužnji, eni vredni spoštovanja, drugi zaničevanja. Šele Sveto pismo Nove zaveze je dokončno utemeljilo načelo, da je vsak človek vreden spoštovanja, pa naj gre za Samarjana, cestninarja, gobovca ali prostitutko. Človek je najvišja vrednota, ne glede na to, kako ga vrednoti okolica ali pa njegov gospodar. Njegovo dostojanstvo in s tem zahteva po spoštovanju in svobodi je utemeljena v dejstvu, da smo vsi Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi. Prejšnji mesec, 15. maja 2007, je bilo v Bruslju srečanje vodilnih evropskih politikov s predstavniki treh monoteističnih religij. Po srečanju je predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering dejal, da je bila čudovita izkušnja poslušati glasove kristjanov, judov in muslimanov, in čeprav imamo med seboj precej razlik, smo našli skupno točko, človeško dostojanstvo, ki ga moramo vsi braniti in ki je osnova za naše politično delovanje. Tisoče let je veljalo, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. A ko je čas dozorel, smo dobili zlato pravilo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Dobili smo načelo brezpogojne solidarnosti, ki ni omejena samo na prijatelje, ampak velja tudi za tiste, ki so nam tujci po narodnosti ali političnem in ideološkem prepričanju. Skozi vso zgodovino je človeška družba temeljila na pisanih ali nepisanih pravilih skupnega življenja, na seznamu pravic in dolžnosti. A pravice so veljale bolj za en sloj, dolžnosti pa za drugi. Ni bilo enakosti pred zakonom. Potem pa se je pojavilo svetopisemsko načelo, da smo vsi Božji otroci, vsi enaki pred Bogom. Enaki ne glede na spol, izobrazbo, premoženje, ne glede na narodnost, raso, barvo kože, ne glede na vero, politično prepričanje ali drugo osebno okoliščino. Dolga stoletja so ta načela živela in se uveljavljala v duhovni kulturi zahodnega sveta, na realnih tleh družbene ureditve pa se nikakor niso mogla uveljaviti. Šele v 19. stoletju je bilo dokončno odpravljeno suženstvo. Meja med privilegiranimi in zapostavljenimi sloji se je začela podirati. In komaj pred 100 leti so ženske začele dobivati volilno pravico in možnost vpisovanja na univerzo. Potrebna je bila francoska revolucija, da je bila Evropa soočena z radikalno zahtevo po uveljavitvi teh svetopisemskih načel v vsakdanje življenje, v politično zaščito državljanskih pravic, liberté, égalité, fraternité. Ni pomembno, ali je ali ni v preambuli Evropske ustavne pogodbe zapisan krščansko-judovski izvor teh načel. Pomembno je, da so ta načela dokončno uveljavljena in zavarovana zunaj človekove zmedene misli in filozofije, ter jih zato noben človek ne sme zavreči in si izmišljati svojih, kot so to počeli na primer Hitler, Stalin, Osama bin Laden. Spoštovani, ko ob tej razstavi občudujete zavzetost naših prednikov pri razširjanju, prepisovanju in prevajanju svetega pisma, ne pozabite na to, kaj so hoteli s tem izročiti nam, bodočim rodovom. Vsi smo Božji otroci, vsi enaki pred Bogom. Skoraj 2000 let smo potrebovali, da je tudi ta svetopisemska beseda postala meso in se kot rdeča nit zapisala v vse ustave demokratičnih držav. Vsi smo enaki pred zakonom. Tisoče let stara svetopisemska modrost je ne le odgovor na človekova večna vprašanja o njegovem življenju in trpljenju, smrti in iskanju Boga, ampak je tudi vir in zaščita tistih osnovnih načel, na katerih je zgrajena zahodna demokracija. Gre torej za knjigo, ki ima tudi pomembno politično razsežnost in je tudi danes vredna vse naše pozornosti. Ob njenem proučevanju prihaja ne le do zbliževanja judovskih, katoliških, pravoslavnih in protestantskih miselnih krogov, ampak tudi do utrjevanja tistega skupnega vrednostnega sistema, na katerem temeljijo univerzalna načela svobode, miru, solidarnosti in človekovih pravic. Spoštovani, vsem, ki ste vložili veliko truda v to razstavo, iskrena hvala in vse priznanje. Obiskovalcem pa želim, da ob razstavi začutijo neprecenljivo bogatstvo te knjige in spoštljivo ljubezen do tistih, ki so jo nam ohranili skozi tisočletja.